kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay heshiiska ay dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku gaareen inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed. Haddaba sidee loo arkaa heshiiskan? Muxuuse noqon doonaa mustaqbalka heshiiska? Sidee dowladda Soomaaliya ay isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Itoobiya oo ah laba dal oo isku haya biyaha wabiga Niil? Waxaa barnaamijka nala falanqeynaya oo ka qayb galaya Professor Shaafici Yuusuf Umar, diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, sidoo kalena ah bare ka tirsan qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, iyo xubin ka tirsanaa guddiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta, iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir, Xareed Xasan Cali. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay ee marka hore inaan ku horeeyo Professor Shaafici iyo sida uu arko heshiiska la gaaray.
Mahadsanid Zainab, waa salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta meesha ku jira iyo shacabka Soomaaliyeed. Heshiiskii Ankara Declaration 11 December waxa uu Soomaali u ahaa diplomatically guul, iyadoo haddana guulo kale oo in East Africa ku biirtay UN Security Council, dabcan ayuu hadda ay fursad u heshay inay tembarari ahaan u joogto halkaasoo dhan imageka Soomaaliya ayay kor u qaadaysaa. Waa arrin mucaaradnimo iyo maxaafidnimo aan galaynin oo diblomaasiya bidun xarb, hab diblomaasiyad inay u martay arrimaha diplomatic dispute oo Kenya tii hore iyo tan hadda Ethiopian waxay ahayd guul aan dabcan ay madaxdu soo hoyeen. Dabcan sharaftaana ay wada leeyihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan, muxaafid ha noqdo, mucaarad ha noqdo. Waxaana guusha ka dhigaya inay ku jirto in la tixgeliyo midnimada, madax bannaanida iyo qaranimada. Saddexdaas qodob ayaa waxa ay burinaysay heshiiskii bishii koowaad 2024 sanadka hore ayay burinaysay. Marka heshiis dagaal walba wuxuu ku dhammaadaa heshiis, dabcan meel xun bayna gaadhay. Waa ilaahay mahadi. Nabadda ma ahan wax la diido iyo wax la siyaasadayo. Waxay ahayd guul, waxaa lagu wada farxay ahayd, waxayna keentay farxaddii darteed in madaxweynaha nagu lafteeda ugu tago Addis Ababa. Cidda tanaasushay oo khaladka marka hore gashay waxay ahaayeen saaxiibada madaxjaarka jaarka Ethiopia. Ciddii ka noqotayna ayaga ayaa ahayd inuu xagga ugu tago madaxweynuhuna wuxuu ahaa Saving Face Hilda Wiji Gabixi. Dabcan tanaasulkii intaa uu sameeyey khaladka uu galay in lagu garab istaago shacabkiisu ay farxaan iyaguna u maleeyaan. Marka faa'iiday u tahay Soomaaliya, faa'iida u tahay Ethiopia, xataa Turkiya faa'iida ayay u tahay, ayada ayaa dhisaysa dekedaha ilaa Ethiopia gaaraya. Soomaaliya waxay ka helaysaa canshuur, Ethiopiana waxay helaysaa diaspora support, meelo badan ay wax ka soo galaan.
Waan gartay sida aad u jeedid Xareed, heshiiska iyo dib u soo celinta xiriirka. Shaafici, tallaabo wanaagsan ayuu u arkaa. Dhankaaga markaad fiiriso marxaladda hadda lagu sugan yahay, maxaad ku tilmaami lahayd heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya ee dib u soo celinta xiriirkoodii diblomaasiyadeed?
Dhammaan bahda fiyoweeda iyo ummadda Soomaaliyeed waa salaamay, gaar ahaana Professor Dalxa iyo Shaafici oo dooda igala qeyb qaadanaya waa idin salaamay. Anigu waxaan qabaa horta Soomaaliya Itoobiya aqoonsi ugama baahna oo eraygaas horta in la joojiyo waa jeclaan lahaa oo eraygaasu khalad weeye, sababoo anagu hadda Itoobiya aqoonsi uga raadinaa ma jirto. Laba dowladood oo daris oo qaramada midoobay ka wada tirsan baan nahay. Awalla wixii soo xad gudbay waxay ahaayeen oo khaladka sameeyey dowladda Itoobiya uu Abiy hogaaminayo, Ra-iisul Wasaare Abiy, oo yiri bad iyo dhul dal Soomaaliyeed baan qaadanaynaa. Marka ayagay ahayd inay soo hoydaan, ayagay ahayd inay maaragtay, haddana waxay soo saareen oo ah wixii waa ka noqonaa anugu ma arag. Shaafici isagaa sheegi doona meesha qoraal ayadoo ah lagu arkay, oo ilaa wixii awal soo baxayo madaxweynihii hore Muuse Biixi iyo Prime Minister Abiy ay wada saxiixdeen waa la ogaayo. Maalin cad bay ahayd. Dowladda dhexe waxay marisay golayaashii iyo xukuumadii iyo baarlamaankii ba qaraar ah in aan lala fariisan karin dawladda ra'iisul wasaare abay uu hoggaaminayo Ethiopia ilaa ay declaration sameeyso oo wax cad oo ah wixii aanu arrinta Soomaaliya ka sameynay oo kula saxeynay Muuse Biixi qalad bihay arrintiina mana dhicin mana arag anigu marka anigu waxaan qabaa dad kale Ethiopia aqoonsi baan uga baahanahay horta erayadaas ka feejignaadeen waa eraya khalad wey markaas waa intaas waxaan qabaa in ay wareertay arrimihii dibadda ee Soomaaliya iyo madaxweynihii iyo xukuumadii ay isla wareereen oo baarlamaankiina ay isla socon hay'adihii dawladda isla socon iska warqabinin meel walba heshiis lagu galayo intaas oo dawladoodu aan sharci karin midba marinta loo duulo heshiis lala galayo bad lala soo galayo ciidamo lala soo waxaynayo ciidamo loo tababar leeyahay meel ay wax u socdaan ummadda Soomaaliyeedna dawladdaas waa ku jahwareertay hadda sheeku madaxweynaha ka yahay anigu ma garanayo dib meel hadda wax loo wado
aad baad u mahadsan tahay dooda labada dhinac waa dhageysatay professor Dalxa waqtigan la taagan yahay ma tahay waqti munaasab ah oo Soomaaliya dib u soo celiso xiriirka Ethiopia
Zainabay waa mahadsan tahay heshiiskan qalinka ay ku duugeen labada dowladood ee dariska ah Soomaaliya iyo Ethiopia oo ay kala matalayaan Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Tadiye oo isagana dowladda Ethiopia uu isagana matalayay garwadeen ay ka ahayd dowladda Turkiya iyadana xiriirka walaaltinimo ee wanaagsan naga dhexeeya waxaan u arkayaa heshiiskan marka laga eego dhinacyo kala duwan inuu yahay mid hadda ku qotoma waxa afka carabiga loo yidhaahdo heshiis ijaabi ama mid positif ah maxaa yeelay heshiiska wuxuu ka dhashay doodo runtii aad la isku maaragtay cidiyo beelay oo diblomaasiyad fara badan la isu adeegsaday kadib MEU-gii Ethiopia iyada ay la saxiixatay maaragtay walaalaha Somaliland balse hadda inay iyadu ay ka laabatay oo ay dib ugu soo laabatay waxa hadda maaragtay la oran karo heshiis ku haboon in laba dal oo daris ah oo weliba leh xuduudo dheer mudane isqabqabsi dhinaca weliba ilaa iyo heer gacan ka hadal marka loo fiiriyo taariikhdeenna soo taagnaa haddii se maanta xagga nabadda loo soo jeesaday wixii awalna dhaliyay isqabqabsiga iyo tuhunka faraha badan weliba kii ugu dambeeyey ee Soomaaliya wax u dhimayay qaranimadeeda midnimadeeda weliba aan idhaahdo maaragtay jiritaankeeda mar haddii iyada markaa hadda la isku waafaqay in intaba la ilaaliyo wadgelyadana iyada ay u tahay gundhig iyadana la ilaaliyo oo darisnimada wanaagsan iyadana ehelka u ah kadibna labada shacbi nolol wanaagsan iyo horumar heshiis u horseedaya oo ganacsi iyo maaragtay wixii kale la halmaala ay labada dalba danahooda ka turjumayo oo laysla gaaray ani waxaan u arkayaa heshiis wanaagsan haddiise la fuliyana kaba sii fiican
haddii aan dib kugu soo noqdo professor Shaafici walaac ayay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka oo madaxdii hore ay ku jiraan sida muuqanaysayna daliilay heshiiska iyo sida Soomaaliya ay u wajahday siyaasadda arrimaha dibadda xitaa xareed mugdiga ku jira heshiiskan buu yiri marka eegtid Soomaaliya siday isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Ethiopia oo ah laba dal oo isku haya wabiga Nil
aan meeshaas si fiican u cadayo diblomaasiyadda kuma jirto hadal qayaxan oo la isticmaalo Ethiopia waxay doonaysay waa marin ay u isticmaasho ciidamadeeda waxaana ku qoran heshiiska respect or territorial integrity sovereignty and unity oo macnaheedu tahay in labada dal ay tixgeliyaan midnimada qaranimada iyo madax banaanida taasoo macnaheedu tahay heshiiskii hore inuu buray qofka aan ogeyn saha ula socdo habka diblomaasiyadda lama isticmaalo hadalka qashacan waana sababta keentay in madaxweynuhu uu tago Addis Ababa
oo la siiyo for example la ixtiraamo oo just win win say u noqoto Turkiya faa'iido ugu jirto faan sheegay Soomaaliya faa'iido ugu jirtay Ethiopia faa'iido ugu jirtay xagga mucaaradka saaxiibada waxa muhiim ah waxyaalaha dalka dan u ah inay ka hadlaan oo sicir bararka jiro lacagtii ay jirin faqriga jiro shaqalaanta jirto inay ka hadlaan oo ganacsatada iyo dawladda ka hadlaan ba fiican waxa kaliya ay ka hadlaan waxa weeyaan inay ku siga ku fariisan laayeen haddii arin amni darri dhacdo way ku farxaan oo waa dawladda ku eedayaan hadii aan dal isku dhacno dawladda ku eedayaan hadii xataa guul soo hoyso way ka xumaadaan marka adduunka taas kama jirto ee dhaqankii reebaadinimada oo Soomaaliya maadaama aan dadka reebaadii aheen ayun baan magaalada keenay tii un baan siyaasad ka dhigday waxaan dhihi lahaa qaranimada iyo midnimada iyo madax bannaanida iyo inaad muslim ahaato ma gasho wax siyaasad laga raadiyo ma ahan marka taas ha ogaadaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Soomaali guul bay ku gaadhay waana arrin aad u wanaagsan mucaaradku waxa weeyaan kaliya inay kursiga ka ritaan ayay wax walba u marayaan ma ahan mucaaradku dabcan noocan mucaaradka adduunku waxa loo yaqaanaa waa dowlad aan sharciyad lahayn waxay wax qabad bay sameeyaan waxay u soo bandhigaan waxyaalaha dulduleelka saxiibba ayay ka qayb qaataan meesha dal cadow oo tartamaya ma ahan waxay la mid yihiin maamul goboleedyada oo shaqadoodii garan waayey oo balkaanisdan u dhaqmaya marka waxaas dhan aan shaqsi ahaan waxaan ku saleenayaa maadaama Soomaaliya ahayd reebaadiye reer guurnimadii un baan magaalo ka dhignay tii un baan magaalaynay tii un baan siyaasadda la tagnay taasina waxay u baahan tahay in la saxo oo aan mar dhow gali doono insha Allah
xareed heshiiskan waxa ka horreeyay mid saddex geesood ahaa oo Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ay asmara ku wada saxiixdeen hadda Ethiopia iyo Masar waxa ka dhexeeya guluf dhinacyo badan sidee dowladda Soomaaliya ay awood ugu helaysaa in labada dalba ay la yeelato xiriir wanaagsan
seena waa mahadsan tahay horta intaana tan xiriir wanaagsan oo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea ay Soomaaliya ka dhex sameeyso intaana taa u gudbin waxaan sixi lahaa horta Shaafici waxaan ka hadlayo reerbaadiye iyo leeyahay reerbaadiyo xayma waa meel aan ku noolahay oo reermiyigu waa meesha kaliya oo Soomaaliya ay ka nooshahay weeye waa xoolo dhaqatada reermiyi la yiraahdaa Shaafici waxaan u maleynayaa waa nin dhalinyaro baan u maleynayaa hadalkiisu hadda wax u qaadayay mucaaradka uu sheegayo leeyahay waxay ka xun yihiin horumarkana waxaan u maleynayaa inuu u jeedo madaxweyne Sheikh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka siyaasiga iyo professor senatorka Axmed Ismaaciil Sabatar oo maalintii wada hadlayay u jeeda u maleynaya horta halka waa ka sixi lahaa Shaaficiyo waxaan u maleynayaa iskuul baa diganaysay markii Sheikh Shariif doorashadii 69-kii Soomaaliya lagu qabtay doorashadii ku xigtay oo Soomaaliya gudaheeda lagu qabto waxay ka dhacday Muqdisho waxaana qaban qaabiyay Sheikh Shariif iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Cali Gaas iyo xukuumadana waan ka mid ahayn horta ereygaas ka noqo waa haddaad nin weyn oo maajuur oo ma garanaysa aad tahay weeye dadka taariikhdoodana gadaal baa loo akhriyaa dadka aad ka hadlaysid qofka aad ka hadlaysid taariikhdiisa gadaal baa loo fiiriyaa macna ma samaynayso ninka maanta madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha waa tegayaan beri qof kala imaanaya laakiin dee waxaan rekoorin bay noqonayaan waxaa soo haray anagu sovereignty-na ka raadin weyna Ethiopia inayna aqoonsatana ka raadin weyna taa horey baan u sheegay Ethiopia in xiriirkeeda uu fiicnaadana anagay dan ugu jirtaa ummadda Soomaali daris baan lanah Kenya sidoo kale Djibouti sidoo kale laakiin wixii meesha yimid oo horo yaalay oo Soomaalidu oo dhan ka kacday wax Soomaali ay samaysay dowladdeedu ma ahayn wax abbayga loo hiday uu sameeyay bay ahayd tiina weli wuu aaminsan yahay wuuna ku taagan yahay waxaa soo haray arrintan aad u weydisay Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea see dowladda Soomaaliya isugu wadi doontaa xasan sheekh baa laga rabaa siduu isugu wadi lahaa isaga madaxa la galay waxaa oo isku dhex wata oo isku dhex karisaa wada isaga waxaa laga rabaa qaabku u qaabayn lahaa dowladda iyagiiba aan sharci karin ilaa iyo intay jireen iyo inta adduunku jiri doono qofkii isagu isu keeni lahaa isagaa laga rabaa
dowladaha gobolka mid kasta danaheeda gaarka ayay wadataa Soomaalidana meelaha qaar way qaybsan tahay marka laga hadlayo Puntland iyo Jubaland dad badanna waxay aaminsan yihiin in gacmo shisheeya arintan ee Soomaalida dhexdeeda inay ku jiraan ee Soomaa boonayn Shaafici ka hor heshiiska ee Ethiopia in dawladda Soomaaliya ay xal u hesho ee khilaafaadka gudaha kadibna loo talaabo ee siyaasadda arrimaha dibadda ee waliba ee arinta ee gobolka ka taagan
Zainab mahadsanid in la xaliyo arrimaha gudaha waa priority Soomaaliya waxa faragelin ku hayay oo qaybinayay oo doonayay Balkanism inuu ka dhigo waa dawladaha jaarka oo hadda heshiinay marka in ayaga la xaliyo oo dabcan shuruud lagu xiro oo taadi baade oo Turkina ay damin ka noqoto inaysan faragelinin inaysan ula dhaqmin independent state sidii dal madax banaan oo kale waa waxa heshiiska loo galay waa waxa Soomaaliya ay u diidaneed faragelintooda iyo inay badanadii dhulkanaga nagu sheegtaan taas ayaa aasaas u ah isla taas ayaana waxay soo xidheysaa meeshii loo kala orday laana ma jirto maamul ka mid ah Ethiopia inuu la istaago Eritrea ama mid Turkiya kamid ah Mareykan ama Rush ama India dalalka federaalka marka arrintan waxay wax ka qabaneysaa oo priority-ga la siiyay waa qarnimadii waa yacni midnimada nadii siyaasadanadii marka aasaas baad lafteedu waxay wax ka qabaneysaa arrimaha gudaha inaan dabada looga yeerin waxa haday baan u maleynayaa hal dal kaliya heshiiskuna waa heshiis wanaagsan dabcan inaad dal aad ku xuntiraad la heshiisto waa muhiim isla mucaaradka hadda qaylinaya ayaa markii la isku dhacay waxay dhahayeen Soomaaliya say u soconaysaa say Ethiopia go maarmaysaa bay lahaayeen isla hadda markii la heshiiyeenay isla ayaga ayaa waxay dhahayaan maxaa loola heshiiyey oo mucaaradka loola heshiiyey marka taasi waa arrin shacabka Soomaaliyeed uu wada fahmay oo ah macnaheedu inay kursiga ka ritaan maahayna uma yaallo ajenda Soomaaliya badbaadiya wax ka qabto uma yaallo ama sidee laisugu wadayaa su-aashaas waa muhiim dalalkii uu dhibaatadu ka jiray South Sudan ha noqdo Congo, Sierra Leone, Bosnia dalalkii loo diray waxaa ka dhexeeyay conflict iyo diplomatic dispute ayaa ka jiray Soomaaliya iyo Ethiopiana labadaba hadda dambe u jirtaa Soomaaliyana waxay isku balansi garanaysaa dalalka imaanaya oo danaha isku soo horjeeda Soomaaliya isku balansi garanaysa marka waxana arrintan hadda dhacday inay Ethiopia dan u tahay waayo maadaama iyadu lafteedu ay dhibaato ku jirto dagaalo fukaya ka socdaan Soomaaliya ay golaha amaanka maanta fadhido dee Soomaaliya u baahan tahay sabaata ka diyaarsanaysa waana waxa ku qasbayba inay soo dedejiso waxay ahayd diblomaasiyadda caalamka u hagaagtay iyo Soomaaliya state-ka ay gaartay ayaa ku qasbay guulna way tahay waxa la iska kaashanay waa security-gii waa economic waa infrastructure-kii siyaasadii marka arrintaas chapter-kaas waa naga xidhmay waxayna u baahantay in la soo dhaweeyo
kala qaybsanaanta way muuqataa gudaha Soomaaliya maamulada qaarna waxaad moodaa xareed inaysan la dhacsanayn talaabada dawladda qaadayso arrintan qudeeda miyaysan caqabad ahayn oo jahwareer badan uu ku jiro
horta Soomaaliya inay hagaagto oo meel fiican gaarto qof kasta oo Soomaaliya waa rabaa waana haddanteena ku xiran waa nolosheeni weeye dawlad Soomaaliyeed oo xoog loo awood leh laakiin maanta xaqiiq markaan ka hadlo waliba anigu dadkii ka soo shaqeeyay baan ahaa ilaa carta ilaa iyo embagaati ilaa iyo inta ka soo shaqeynayay baan ahaa aniga iyo professor Dalxaba laakiin maanta xaqiiqatan markaan ka hadlo maalin ay iiga darantahay arrimaha Soomaaliya oo ay maalin ay ka liidato anigu ma garanayo xataa xilligii warlock sababtoo ah waa sababaynaya ma jirin taariikhda dib u raaca weli madaxweyne Soomaaliyeed oo gobol ka mid a goboladiisii warqad ka soo saaray iyaguna ay warqad ka soo saareen la socotaan ina suubaniyo ina yusra inay israadinayaan oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland weyn waa taariikh madow oo madaxweynaha Soomaaliya ku suntan weeye Xasan Sheekh Maxamuud wax la dhameyn karay wax siyar lagu dhameyn karay halkaasay gaartay madaxweynihii Soomaaliya oo Soomaalidu dooratay qayb ka mid ah maamul goboleedyadii inay warqad ugu jiraan iyaguna warqad u jiraan kalsooni darradu meeshay gaartay horta dowladnimada ee dhimaanta halkaasay maraysa qof ku faraxsanna ma jiro in waxaas ama uu maqlo ama hortiisa ay yaaliyeen waxaa soo haray waxaan u malaynayaa waqtigaa soo xiri doona dowladda dhexe hadda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud waqtiguna waaba iska gabaabsi Ethiopia ee waxba hadda maamuladaana shaqo kuma ay lahayn ayaguna ma wadinin ayaga iskood hawshooda u watay maamuladaana ayaga ismaamulo waa maamulada alqaacida la dirirayo ay is la dirirayo aan cidna ku taakulaynayn sida Puntland oo kale oo ilaa buuraha calmiskood maraya oo aan Ethiopiana taakulaynayn Mareykanka taakulaynayn dowlad Soomaaliyeedna taakulaynayn marka maamulo qaangaar ah oo muqdara in la isku dhariya waxaan arkayaa inay tahay waxaan sax ahayn iyo wax uu ku saleysan arkiwaa marka taasuna wax macna ma sameeyayso anuu waxaan oran lahaa waladuhu hadda isu geeyay see la isugu iimaanaya waqtigiina waa gabaabsi oo muddo sanad iyo dhowr bilood ah dhiman ee madaxweynaha Soomaaliya iyo maamul goboladeedina isuma keetaran warqado waarana kala go'an wal adigu meesha laga aadayo qofkii furdaamin lahaa waxay noqonaysaa in lagu noqdo meeshii aanu ka soo kaxaynay ee 1999kii iyo 2002kii meeshii laga keenay in lagu noqdo bay noqonaysaa marka ee maalin ay ka darantahay maanta anigu ma garanayo waa u jeedaan waxa dhacaya dhulka waxa laga hadlayo magaalada waxa dhulboobka socda oo magaalada Muqdisho ka socda wax laga yaqiiqsada weeyo oo leeyahay haddana hay'adihii dawladda hay'adihii ugu sareeyay baa gacmaha kula jira haddana leeyahay
Soomaaliya horey talaabo ayay u qaaday barfur dalxa oo ahayd inay la heshiiso Masar oo Ethiopia is hayaan xilliga uu khilaaf ka jiray haddana waad u jeeddaa isbeddelka dhacay iyo xiriirka dib loo soo celiyay dowladda siday isugu dheelitiri kartaa siyaasadda arrimaha dibadda
Zeynabey waa mahadsan tahay Soomaalidu waxay ku maamahdaa muda iyo midi midba meel mudan Soomaaliya Masarna xiriir baa kala dhexeeya oo soo jireen ah oo ilaa iyo xilligii faraacinada xasab shuud markii laga hadlayo Soomaaliya waxay lahayd xiriir oo ganacsi waxaa ka dhexeeyay xiriiro kale oo aad runtii magac iyo maamuus dadka Soomaaliyeed ay u hayaan gubanimadii ee maanta Soomaaliya dowladda Masar waxay ku lahayd door muhiim ah oo maanta Kamaaluddin Saalax ergeygaas iyada macaasi ka soo aday jamciyadda qurumahana macaasay wakiil ka ahaa in Soomaaliya uu maanta ku shahiiday isagoo barbar taagan qadiyad Soomaaliyeed waxyaabo fara badan baa Soomaaliya ay u haysaa Masar oo inta maanta ay arday wax kusoo baratay oo jaamacadaheedii kala duwanaa ee laga soo bilaabo Azhar iyo kuwa la halmaala Caynu Shamsi iyo Daaruculuum ilaa yowmana haadana ee ay la garab taagan tahay dhinacaas iyo arrimo kale ee runtii aanan oga maarmin oo ay ku wada jiraan jaamacadda Duwalla Carabiya la yidhaahdo oo ayda xaruunu ah hadda maanta sidoo kale dunida muslimka ayay ka wada tirsan yihiin African Union ayeera iyo Ethiopia ay ku wada jiraan intaasoo xiriir dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin Masar dowlad ahaan iyo iyadana umad ahaanba way qadariyaan balse Ethiopia marka loo yimaadana annaga Ilaahay waa iskeen dooray oo isma dooran laba dowladood oo darisa isticmaalkana uu dhex dhigay mushaakilkan inta badan inta maartay sababteedu ay tahay dhul Soomaaliya ay leedahay inuu u hibeeyey gumaysigii reer Yurub 1884 shirkii Berlin Conference waxaasoo dhanna looga dan lahaa in ay sahaysato Afrika weligeedaba gurada iskula jirto balse Soomaaliya iyadana kama maaranto maaragtay inay nabad kula noolaato Ethiopia daris ahaan iyadana Ethiopia kama maaranto sidoo kale balse waxyaabaha ee mar weliba ee utunta taala dhexdoodana wixii ay maanta ku saleysan yihiin ayagoo labada ogyahay haddana hadba xaalad iyo marxalad markii la taagan yahay arrimo oo soo dhasha oo marna xiriirkoodii xumeeya marna xiriirkoodii wanaajiya labadaba way leeyihiin balse haddii aan kusoo maaragtay ee biyo shubto maaragtay midan hadda ee labada dal ee aad tilmaantay carabi iyadoo Israa'iil qaarna iyada dhul ay ka haysato na qaarna iyada ee dhibaataynayso oo maanta Falastiin iyo wax iyada ay ku dhigayso ee la ogyahay iyo Baytul Qudus oo muslimka oo dhan u wada damqanayo haddana xiriir bay qaarkooda ee la leeyihiin dunida carabta dowladda Masarna waxaa xiriirka carabo dhan ay ugu jirtay oo heshiiskan David Danteed ayadoo ka dhex aragtay inay iyada nabad kula noolaato dhulkeediina kusoo ceshato aqli oo siina iyo taaba iyo maarka intii kale ee la halmaashay marka siyaasadda ee diblomaasiyadda ku dhisan ayada hadba masalix bay iyadu ay u tahay gundhig Soomaaliya inay la heshiiso Ethiopia iyadana waa u dan Masarna xiriirkeeda inay sii socdaan oo horey u jirayna waa u dan Eritrea Djibouti Sudan Masar Saudi Arabia intaba iyo Soomaaliya baabul mandabka ee la isku haysto oo adduunyada dhan leh halkaasii iyada ay danaha ay ka leedahay ee iyadu ay la og yahay ee Ethiopia ay ku haminaysay waxaa soo idilna hadii maanta ee laga wada laabtayna waxa Soomaaliya ee awalba iyada kala fogeynayay Ethiopia ee inta kale ee dal ee la halmaashana waxay ahayd baabul mandabka oo saameyn ku yeelan lahaa MUE hadii ay Ethiopia ku adkaysan lahayd ee ay la gashay walaalaha Soomaaliland marka maadaama marka nin tuur le sida u saxda asaa yaqaan Soomaalidu ay tiraahdo xeego maxaa la dhihi jiray sidee loo xagal lahaa ilkan ay ku nabadgeli lahaayeen Soomaaliya kari loogama fadhiyo dhammaan dowladaha gobolka ah ayaa oo aan kala maarmin ayay arrintaasi ay wada khusaysaa mid walibana masaalixdeeda way taqaanaa meeshii u danaa iyo meeshii u daran marka iyadoo la ilaalinayo mar haddii la yiri siyaadada ama jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed halkaas ayay Soomaaliya iyada iyo Ethiopia hadduu heshiiska noqdo mid daacad ah ayay kaga maartay dhammaan doontaa tuhunkii hadda beriyahan taagnaa marka aniga taas umbaan leeyahay waa mid u baahan in dhaqan galkiisa aada maartay looga baarandhigo ama wixii siyaasad Soomaali gudaheeda iyo dibadda iyadana in la kala saaro wixii Soomaali ugu taalan inay Soomaalinimo lagu xaliyo wixii dibadda sida hadda ay u socotana in diblomaasiyad aada u fog aragti oo saliima ku saleysan maxaa yeelay cadowgaaga hadduu bato aqligaaga la kulminaya bay tiraahdaa Soomaalidu
dowladdu waxa ay sheegtay kulanka iyo heshiiska la gaaray inuu xoogga saaray sidii labada dal xiriirkooda loo hagaajin lahaa iyadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara oo bisha February ka dhici doona magaalada Ankara oo looga hadli doono sida dowladdu ay sheegtay sidii loo sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsiga iyo waxyaabaha dekadaha xiriir kale leh sidii loo dhisi lahaa Professor Shaafici shirka dambe maxaa laga fili karaa
mahadsanid Zainab xildhibaan Professor Talxa iyo xildhibaan Xareed way mahadsan yihiin shirka dambe waxaa laga filayaa dabcan in la sii horumariyo wixii lagu heshiiyey in la hirgeliyo heshiiskadii hore oo lagu galay Ankara declaration inuu hirgeli la hubiyo cooperationka securityga lafteeda la iskakaashado dhaqaalaha laftiisa in la iskakaashado waxa jiro kaabayaasha dhaqaalaha oo la dhisi doono si dekadii iyo wadadii iyo energigii si Ethiopia dabcan ay uga ay wadadii ay dabcan uga imaan lahaayeen ay u hesho waxaasoo dhanba mata ayaa laga wada hadlayaa iyo political lafteeda in la hubiyo inay soo noqotay waxyaalihii challenge-ga laga takhaluso xiriirkana sidiisii hore full lagu soo celiyo ayaa looga hadlayaa waxaan rajaynayaa inay intaan nagu ekaato waxaan rajaynayaa in ay ugu la soo naga daayaan faragelinta ay nagu hayaan maamul goboleedyada ay ula dhaqmayaan dabcan inay dowlad madax bannaan yihiin hubkii ay soo gelinayeen ay dowladdu ka cabanaysay iyo aqoonsigii waxyaalihii ay waday oo laga cabanay waxaasoo dhan baa dib loo hubinayaa marka technical team oo labada dhinac iyo madaxda ayaa kulmeysa waxaana la soo gabagabeynayaa arrintii maadaama haddaba ay soo noqotay oo qunsuliyadahoodii inay soo ceshtaan ay tahay oo ayna safaarad ahayn waxaasoo dhan baa dib loo hubinayaa waayo Ethiopia hadda diyaar uma ahan dhaqaalan uma haysto moral uma hayaan waxay iska ahayd pressure ayay iska ahayd ee dalal shisheeye ku qanciyeysa oo danka lahaa marinka cadmeed inay hesho oo danka lahaa marka waxaa looga hadli doonaa in heshiiskii hore la hubiyo in Ethiopia tixgelisay midnimada madax banaanida la hubiyo iskaashigii la galo wixiina la gudagalo sidii loo qaban lahaa waqtiga iyo goorta mahadsanidiin
xareed dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in xiriirka Soomaaliya ay la leedahay Masar uusan waxba u dhimaynin xiriirka ay la leedahay Ethiopia isla markaana Soomaaliya ay ka shaqeynayso siyaasad dibadeed dhexdhexaad ah taas oo ujeedkeedu yahay inaysan cidna fogeynin. Waa la socotaa Masar heshiiska la gaaray kadib waxay sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig militari uu badda ka samaysto dal aan xad la lahayn badda cas. Sidee heshiiska u noqon karaa mid dhaqan gala isla markaana siyaasadda arrimaha dibadda ay ugu guuleysan kartaa dowladda Soomaaliya qaab dhexdhexaad ah labadaasi dal?
Anigu waxaan arkayaa in aan arrinkaas uu arrin very complicated uu yahay. Masar iyo Ethiopia inagoo heshiis oo dowladdeena Soomaaliya ay heshiis tahay oo wada socoto iyay suurtagal ahaan lahayd, laakiin inagiiyo dowladdeenii dhexe iyo maamuladii ay banaanka kala taagan yihiin dhexdeennana siday tahay ay og yihiin labada dowladoodba, anigu u malaynmayo inay isku wadi doonto. Marka ugu dambeysana akhiiran mid bay tuuri doontaa, dantaana tuuri doona miday noqotaba, midba xaqiiqda imaan doonta. Waxaan warqadahan la saxiixayaa ma shaqayn doonaan xaqiiqda markaan runta kuu sheego. Midbay tuuri doontaa, waanad ogaan doontaan hadalkaas meel ku qorta. Waxaa intaas dheer, Ethiopia hadda waad ogtihiin oo dowladda Soomaaliya waxay tiri 13 December last year sanadkeeda tegey ciidamadeedu ka mid noqon mayaan ciidamada nabad ilaalinta. Marka Ethiopia way ku guuleysatay, ciidankeediina way ka mid noqdeen dowladda Soomaaliya oo aan raalli ka ahayn markii hore. Weliba 10 goobood ka cadeysay, ma garanaysaa? Waa dareemaysaa bresharka qabsaday dowladda Soomaaliya. Masarna waa adiga hadda sheegayo waayada tiri anagu yeeli mayno Ethiopia inay halkaas muxuu ahaa ita baddaas cas inay ma garanaysaa soo caga dhigato. Marka waad u jeedaa waxoo dhan waxaa laysku haystaa waa dalkeenii weeye iyo marinbiyoodkeenii iyo dhulkeenii, dowlada qaarna darisina laa qaarna inaga fog intaba weeye waxa isku haysta. Waxaana keenaya waxaanu ma dhacdeena waa itaal darada dhexdeenaa weeye, dowladdeenna oo wiiga oo daciifa oo tabar daran weeye waxa keenaya ma dhacdeen. Inay hadday dowladdeennii maanta xoog leedahay dacidna iskuma keen haysatay, inagu neef hadda laysku haystaynuna. Marka anigu waxaan qabaa kolay midba la tuuri doonaa, laakiin waa ogaan doonaa miday noqon doonto. Waxaa soo haray Ethiopia. Ethiopia aniga daris baan la nahay, xumaana kama rabno, wanaag baan ka rabnaa. Weliba bulshada noogu xigtaa waa dad Soomaaliya weeye oo Soomaalideennii weeye, wanaag baan ka rabnaa, nabadgelyaan ka rabnaa, iyaguna inay ku noolaadaan annaguna aan ku noolaano. Marka maamula Ethiopia hadda ay riixaysay oo iyadu dabada ka wado dowladda ku daraysayna anigu ma ogi. Waayo waad ogeydeen madaxweyne Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh ilaal 3 sano waa wada socdeen. Ethiopia hadday ku dirayso markaasay ku dirilahayd, horta waxaas wax lagu hadla maahan. 3 sano ay wada socdeen, markii ugu dambeysay kala boodeen Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh. Ethiopia iyo Puntland, waxa la Ethiopia Puntland iyo Jubaland hadda hadday banaanka taagan yihiin oo madaxweyne Xasan aysan wada hadlin labada maamul, macnaheedu waxaan Ethiopia u tagnay Ethiopia loo keenaysa miya? Saasuu noqonayaa, erib saasuu noqonayaa. Dee taasuna inaysan macquul ahayn, qof walba waa arkaya, ilmaha yar baa arkaya. Meel walba anigu waxaan odhanaa kalsooni ha la sameeyo dowladda Soomaaliya. Kalsooni ayadii laftigeedii baan isku kalsoonayn. Maxaa Ethiopia dhexdeeda yaalla? Waxa yaalla baxardaar waxa ka socda waad ogtihiin, mucid buu ugu yartaa bay. Waxa ka socda Tigray dhexdeeda waad ogtihiin, maamuladii ka jiray mucid buu ugu yartaa, dowladana uguma yarto, dowladna ma yiraahdo ii raadiye. Marka hadalku wuxuu u dhacayaa hadda sida iyagu ay leeyihiin, waxaan soo afjaraynaa maamul goboleedyadana loo keenaya. War maamul goboleedyadan Ethiopiana ma keeni karto, Kenyana ma keeni karto, ayagaa isdoorta. Waa maamulo jiro waaweyn oo gaamuray weeye Jubaland iyo Puntland. Marka dowladdu kalsooni ha samayso oo dadkeeda ha ku kalsoonaato oo dadkeedi kalsooni ha ka dhex raadiso, anigu intaasaan oranlaa.
Gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay, Bakhtoor Dalxa, dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay doonayso inay la yeelato xiriir wanaagsan dhammaan dalalka caalamka iyadoo aan dhinacna u janjeerin amaba dhinacna aan fogeynin. Marxaladan hadda ay Soomaaliya ku jirto, sidee Soomaaliya ugu guuleysan kartaa tallaabadaasi adigoo weliba soo koobaya gabagabada barnaamijka?
Zeynabey, waxaan leeyahay aniga mid dowladda dhexe ee federaalka ee hogaamiya u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, midna waxaan leeyahay dowladaha maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubaland. Waxaan sidoo kale aan leeyahay iyadana mid kooxaha mucaaradka ah ama dadka ee dowladda si aadka u dhaliila. Dowladda dhexe waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ruuxu laabasho xun, dadku inay ama inuu wax qarsanayo ayay u malaynayaan. Dowladda heshiisyada ayada ay gelayso ama ay soo gaarayso waa inay u soo bandhigtaa si cad oo transparent ah hay-adaha dastuuriga uu ugu horeeyo baarlamaanka, xukuumaddana iyada ay soo marisaa, shacabka Soomaaliyeedna si faahfaahsan uu ku qanci karo loogu soo bandhigaa si madmadowga badi ee heshiisyada qaar la leeyahay dowladdu sidii la rabay uma soo bandhigto oo ay meesha uga baxaan suhunkaasi. Midda kale, maamul goboleedyadu waxaan leeyahay siba Jubbaland iyo hadda Puntland oo is-afgara shabaab uu ka dhexeeyo dowladda dhexe. Markii hore ayaaba waxay ahayd in wada hadal laga galo iyadoo aanan maamul goboleedyadana aanan la siinaynin ma aragtay wax ka dheeraad ah inta ay xaqa u leeyihiin. Dowladda dhexena iyadoo aanan la inkiraynin waxa iyadana ay xaqay u leedahay, balse gogoshii mudnayd in looga wada hadlo inay diidaanse ma ayan ahayn maamul goboleedyadu. Siba markii hore Jubbaland ay ahayd nayrahada Puntland ay ahayd markii dambena Jubbaland ay ku biirtay. Sababta aan sidaa aan u leeyahayna waxay tahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa siba dadka beeraleyda ayaan kasoo jeedo akhyaari garwa isku diidaa laakiin gogol iskuma diido. Waxay ahayd in gogosha la wada yimaado lagu wada hadlo wixii markaa ee u baahan halkaasi garnaqsi iyo wixii markaasi laysku haysto gogoshaasi lagu xaliyo, ayadoo mar walibana loo baahan yahay labada dhinacba wax la yidhaahdo tanaasul iyo maaragtay maslaxadda guud ee qaranka inay ka horeeyaan midda gaarka ah ee qof waliba uu asaga uu ku taamayo. Tan marka iyadana ugu dambeysa dadka mucaaradka siyaasiyiinta oo xaq u leh inay ayaga ra'yigooda iyadana in la dhegeysto oo aan keligooda ahayn kuwa la dhageysanayo oo ay qeyb ka noqon karaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee waxgaradka ah, culimaa diinka, haweenka, dhalinyarada, guud ahaan yacni dadka Soomaaliyeed intaba yacni inay siiso fursad dowladdu waxa iyada ay doonayso inay markaasi iyada inay ku hogaamiso masiirkooda iyadoo mar walibana waafaqsan nidaamka iyo shuruucda u degsan dalka lana ilaalinayo sarreynta sharciga. Mana ahayn runtii wax aad runtii looga xumaado ayaa waxay ahayd in ciidankii Soomaaliyeed dhalinyaradii walaalaha ay halka cadowga lahaa in ayaga dagaal laiskaga horkeeno oo halkaasi sumcad xumo oo ay ka dhacdo oo cadowga la farax geliyo ummadda Soomaaliyeed runtii taariikh ku cusub oo runtii barmadow ku noqotay ayay noqotay taariikhdeeda, taasoo kale aysan dib u dhicin ayaan iyadana ku boorinayaa labada dhinacba. Sidaa ayayna Soomaalinimadu ay iyada kaga badbaadi kartaa cadowgeeda gudaha iyo kan dibaddaba, oo aan ognahay Soomaaliya inaynan iyada isdiidanayn balse la isu diidan yahay. Mar kale gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay saynabay Soomaaliyey isma hurtoy haysaan laynina.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa barnaamijka nagala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, barada ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray Baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo noqday guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka, iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir, Xareed Xasan Cali. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.